En Sigurður nokkur sem bjó á kyrstum og öllum, hann átti klár sem að reyða á vetur og sumar allstaðar og hann reyði á honum jafnarlausum yfir lagarfljótt. Að há vetur, auðvitað hefur klárinn og lotið að vera erfið, auðvitað átt erfið, réttara sagt, með að standa, svoleiðis, en ekki takkaði kall. Og klárinn hefur vanist þessu. Og kannski ekki verið svo oft sem hann fór þetta, en hann var sérstakur kall, harðjast mest í við skepnur í lífi leitt og heldur ógreiður með hei og svoleiðis. Það var hann.